Äripäevaraadio . sisuturundussaade .
Soraineni sagedus , mitu arvamust , üks eesmärk .
Tere kuulamast Soraineni sagedust , minu nimi on Oliver Marik .
mina olen Maarja Sõrm .
Ja meiega on täna siin Tauno Suurkivi , Päästeameti direktori asetäitja .
Tere hommikust !
Ja Soraineni vandeadvokaat ja partner Paul Künap .
tere !
Me võtame täna ette sellise aktuaalse teema , me räägime täna erinevatest tsiviilkaitserajatistest ja ma võib-olla teeksin sissejuhatuse niimoodi , et Mati Raidma on kunagi öelnud , et 90-ndate alguses oli Eesti kahe valiku ees , et kas hakata arendama elanikkonna kaitset läbi igapäevase elu vajaduste , et tõsta päästeteenistuse taset võitluses suurtulekahjude , veoreostuste või liiklusõnnetustega või siis panna mängu hiigelsummad kogu varjendite süsteemi renoveerimiseks . Ehk siis tänase saate fookuses on meil muuhulgas ka Ukraina sõja käes suurt aktuaalsust kaasanud pommivarjendid ja nende olemasolu Eestis . ma võib-olla annaksin kohe Tauno sulle sõna , et sa võib-olla tutvustaksid kohe alustuseks , et milline on see olukord hetkel Eestis meil muuhulgas pommivarjenditega , kas Eestis on neid ja mis plaanid nendega on ?
No kui juba saatejuht ajalooga alustas , siis ma võib-olla sealt nagu võtaksin natuke selles mõttes kinni , et me jah , et kipume natukene kujutama endale ette müüti , et Nõukogude ajal oli Eestis mingisugune pommivarjendite võrgustik , mille nüüd Eesti Vabariik on kuidagi nagu laokile jätnud ja nii edasi . et kinnitan teile , et tegelikult ka Nõukogude ajal need kaardistused on tehtud sellist pommivarjendite võrgustikku , mis oleks olnud kasutatav tsiviilelanikkonna poolt , ei olnud olemas . Nõukogude ajal oli pommivarjendite võrgustik niimoodi suurusjärgus 30 000 inimesele , aga peamiselt oli tegu varjenditega , mis olid ette nähtud näiteks sõjatööstuse jaoks strateegiliste objektide nii-öelda töötajaskonna majutamiseks või siis nii-öelda pommirünnaku korral sinna viimiseks , selleks et nad siis pärast pommirünnakut tuleksid välja ja saaksid oma tööd jätkata , lisaks erinevad militaarjuhtimisstruktuurid , loomulikult kommunistlik partei , eks ju , ja nii edasi . Ehk siis kui vaadata ajalukku , siis sellist võrgustikku olemas pole olnud tsiviilelanikkonna jaoks . Tavalise elaniku jaoks ka Nõukogude ajal olid varjenditena planeeritudki erinevad hoonete keldrid ja muu selline , mis on ju tänapäeval veel meil samuti tegelikult alles , küsimus on ainult selles , et me oleme nii-öelda minetanud teadlikkuse sellest , et kuidas neid keldreid saaks tsiviilelanike jaoks pommivarjenditena kasutusele võtta , punkt üks , ja punkt kaks , nad on täna , näiteks hoonete keldrid võib-olla ei ole sellises korras , et nad nii-öelda varjendina ruttu kasutusele võtta . ehk siis , et ja see jooksutab jälle tagasi sinna nii-öelda teadlikkuse juurde .
ehk siis kõlab natuke sedamoodi , et need jalgrattad ja vanema moosipurgid tuleb lihtsalt ära lükata ja ongi olemas mingisugune algne varje ?
No ütleme nii , et ega need moosipurgid võib-olla ei olegi kõige halvemad , eks ju , et me ei tea kunagi , kui kaua seal varjendis olla tuleb , ehk siis et see on üks asju , millele meil tuleb mõelda , et kui seal varjendis tuleb olla pikemat aega , et siis , et kuidas seal oleks tagatud joogivesi , soojus , toit ja nii edasi , aga ma sain saatejuhi mõttest nagu küll aru ja see on väga õige , et tuleb läbi mõelda see , et kuidas need varjendid nii-öelda siis mingisuguse mõistliku aja jooksul kohandada nii-öelda selleks , et seal oleks võimalik viibida , nii et noh , et moosipurk ja jalgratas ei ole kõige suurem probleem , tihti on hoonete või nii-öelda keldrid täis igasugust prahti , mudru , eks ju , mis tekitab ka tuleohu probleeme ja nii edasi , siis sellist nii-öelda asjatut prahti tuleks küll keldritest välja visata ja mõelda läbi plaan , et nüüd , kui on näiteks vaja 72 tunni jooksul hoone kelder varjumiskohaks kohandada , siis see plaan oleks , olgu selleks näiteks korteriühistu näiteks , siis selline plaan oleks korteriühistul olemas .
ma tooksin kohe Paul sinu käest , ma küsin sellist asja , et me praegu rääkisime , et keldrite võimalikkusest kasutada neid nii-öelda varjetena , kas on olemas ka Eestis , kas Eesti seadusandluses on olemas näiteks mingi kohustus , et majadel peavad olema mingid niisugused varjekohad või kuidas sellega hetkel on ?
Sellist kohustust Eestis meil täna ei ole , et ma tooks siia kohe ka nagu võrdluse
et kus selline on ja kus võib-olla on meile hea näide, kus kohas on sellega tõsiselt tegeletud ja pikemat aega. Et Soomes pärast teist maailmasõda alates 50-ndatest on süstemaatiliselt tegeldud nende nii-öelda rahvastiku kaitserajatistega, seal hulgas siis Helsingis leiduvad varjendikohad 9000 inimesele, peaaegu et kogu nii-öelda suur Helsingi elanikkond mahuks varjenditesse ära vajadusel. Ja seal seda on korraldatud niimoodi, et on iga vähegi suurema ehitise puhul, siis nii elumajade kui ka tegelikult ka kontori- ja tööstusrajatiste puhul on nõue, et kes iganes seda maja ehitab, peab samaaegselt ehitama siis sinna ka vajaliku varjendi. Et, ja nüüd need varjendid isenesest võivad olla keldrid, aga tihti need on ka mingisugused muud laod ja muud asjad, mida siis võib nii-öelda rahuajal kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ja nõue on, et nad peavad olema 72 tunni jooksul sellised, et 72 tunni jooksul on võimalik nad võtta kasutusele varjenditena.
Ma korra hüppan vahele, et Donald, kas see on see meie tuleviku visioon või midagi sarnast, et nii meie õigus kui ka meie selline praktika jõuaks selleni, mida Paul kirjeldas?
Siin on kaks aspekti, siin on nii-öelda lühiajaline perspektiiv, eks ju selles küsimuses, ja pikaajaline perspektiiv, mis puudutab seda, mida soomlased on teinud 40-50 aastat. Eks ju pärast teist maailmasõda, siis see võib meile meeldida või mitte meeldida, seda kella me kahjuks täna edasi ei pöörda või tagasi ei pööra. Et noh, me võime otsida mineviku süüdlaseid, eks ju, et miks asjad juhtusid nii nagu nad juhtusid ka Eesti Vabariigi algusaegadest, eks ju, et miks nad juhtusid nagu nad juhtusid, see ei anna meile täna mitte midagi. Eks ju, tänane olukord on ikkagi see, et tuleb vaadata ette. Ja nüüd me jõumegi sinna pika perspektiivini, eks ju, et ja tegemist siin, et kas Eestis näiteks õigusruum kohandada selliseks, et iga kortermaja ehitaja saab kohustuseks, Soomes on see piirdumatud siis 1200 ruutmeetri juurde, eks, et suurem kui 1200 ruutmeetrit peab omama siis inimestele varjendit. Et kas see õigusruum selliseks kohandada, et selline varjumis kohtade võrgustik elumajade halla tekitada, Eestis luua, see on väga selgelt poliitiline otsus. See tähendab ikkagi väga nagu suuri mõjusid ka majanduslikult, see ei ole ainult inimeste kaitsemeede, eks ju, see tähendab elupinna kallinemist, noh, ja nii edasi. Et see on asi, millega me võib-olla võiksime nagu rahulikemates oludes natukene diskuteerida. Ja teine asi, sellise õigusruumi kohandamise mõju siis nii-öelda positiivse tulemuse annab meile alles mitme kümne aasta pärast, eks ju. Aga vaadates tänaseid Ukraina sündmuseid, ilmselgelt meil ei ole aega mitu kümmend aastat oodata, vaid meil tuleb hakata nagu tegelema nende lühiajaliselt kiiresti nagu meie käsutuses olevate vahenditega, et tagada ka Eestit tabada võivate pommirünnakute korral inimeste kaitse. Ja nüüd selle lühikese perspektiiviga ongi siis see lugu, eks ju, et nagu siin juba ennem juttu oli, et ega need kortermajade keldrid, paljud paneelelamu rajoonid, eks ju, Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe nii edasi, ega need keldrid on siiamaani alles, mida me inimestele tegema peaksime, on see, et esiteks nii-öelda võib-olla Ukraina sõda selle vajaduse on inimesten juba toonud. Kui me oleks hakkanud 5 aastat tagasi viima inimesteni teadmist, et kuulge, tehke enda keldrid varjumiskohtadeks, siis inimesed oleks meil öelnud, et kuulge, te olete hulluks läinud. Täna on Ukraina sõda selgelt toonud inimestele teadmise, et seda on vaja. Nüüd see, mida riik siia nüüd juurde peab panema, on tuua siis nii-öelda teadmine sellest, et aga mida teha ja kuidas seal oma juba olemasolevates keldrites teha. Nii et see on nagu üks aspekt, mida me kindlasti ka Päästeametis on plaanid olemas, eks ju, et mida me siin lähi aasta paari jooksul tegema hakkame. Ja siis teine nii-öelda suur probleem on siis see, et inimesed, kes parajasti ei asu kodus, inimesed, kes asuvad avalikus ruumis, tänaval, töökohal, eks ju, nii edasi, pommirünnak võib meid ju tabada sõja ajal, mida suure tõenäosusega Eestis ei tule muidugi, et pommirünnak võib meid tabada, noh, ta ei küsi, et kus me parajasti oleme. Ja siis teine asi on meil kindlasti riigina ära kaardistada nii-öelda avalikus kasutus, või avaliku kasutusse võetavad varjumiskohad, et piltlikult, kui ma olen Tallinna kesklinnas ja tuleb nii-öelda teade pommirünnaku tõenäosusest, eks ju , siis ma pean teadma , kuhu ma liigun , olgu selleks kas maa-alune parkla , on ju , olgu selleks bastioni käigud , eks ju , noh , ja nii edasi , need kohad tuleb kaardistada . ka selleks on Päästeametil täna nii-öelda plaan olemas , eks ju , et neljas Eesti suuremas linnas selle aasta jooksul me üritame inimesteni viia teadmise selle kohta , et kus need asuvad , need avalikuks siis varjumiskohaks kohandatavad sellised ruumid , ja proovime nad ka märgistada , nii et nad oleksid nähtavad , et õnneks või kahjuks , eks ju , Eestis selline metroovõrk puudub , kuhu inimestel iga päev ju käivad , on ju , suurtes linnades , mujal välismaal on lihtne . sa ju tead , kus metroo asub , jooksed sinna ja see annabki juba väga suure hulga kaitsest inimestele kätte . nii et siin nii-öelda tegevuspõld selles teemas on väga-väga mahukas ja me peame astuma väga-väga kiirete sammudega .
Paul , ma annan sulle kohe sõna , ma nägin , et sa tahtsid rääkida , aga ma küsin sult kohe ühe küsimuse ka ja siis sa saad sel teemal rääkida . ma tahtsin küsida , et Tauno mainis ka niisugust nii-öelda kinnisvara siis , mida saaks kasutada varjana , palju niisugust kinnisvara ilmselt on ka eraomandis , kui me räägime näiteks mingitest parklatest , mis on maa-alused parklad , mis on eraomandis , kas riigil on võimalus nii-öelda siis kohustada selle parkla omanikke , et nad annaksid selle oma parkla või nii-öelda kujundaksid selle parkla niimoodi , et see oleks võimalik kasutada ka varjana ?
No täna tegelikult sellist mehhanismi , kuidas olemasolevat parklat saaks kohustada ümber ehitada , väga otseselt ei ole . et noh , mis muidugi ei tähenda , et ei võiks leiutada erinevaid meetmeid ja muid võimalusi , kuidas selleks motiveerida . ma arvan , et siin on see üks küsimus ongi , mis , et nagu kes sellega kõigega peaks tegelema , et noh , jällegi tuues võrdluse Soomega , kus ka need kohalikud omavalitsused või siis täpsemini suuremad linnad väga aktiivselt osalevad selles ja noh , nagu needsamad metrood ja muud ujulad ja muud nagu niisugused avalikus kohas olevad pommivarjendid on tüüpiliselt ikkagi mingisuguse linna infrastruktuuriga seotud , et ega see tegelikult on ka noh , näiteks tänapäevase tehnoloogiaga Tallinnasse metroovõrgustik arendada ei ole mingi võimatu mõte . et siin võib-olla oleks küsimus siis linnale , et kas on mingisuguseid selliseid rajatisi , mida nad võiksid rajada , mille puhul oleks võimalik neid niimoodi rajada , et need on kasutatavad ka tsiviilkaitsete otstarvetel .
nojah , aga noh , 400 000 inimest ilmselt niikuinii ära ei mahutaks , ma saan aru , et see mõte tegelikult on ju tõenäoliselt see , et eks suur osa inimesi , neil soovitatakse lahkuda siis sõjalisest ohtlikust piirkonnast , eks ole , et neid vajagi võib-olla varjumist Tallinna keldrites näiteks . aga noh , point on nagu selles mõttes ka see ju , et kas me hakkame täna siis tegema neid massiivseid projekte , on ju , mille vilju me näeme 20 aasta pärast või nagu Taano ütles , eks ole , meil on kohe kiireid lahendusi vaja , aga mis need kiired lahendused on siis suuresti olemasoleva infrastruktuuri mingisugune ümberkorraldamiskaardistus on meil ikkagi tehtud , eks ?
jaa , kui kiiretest lahendustest , siis ega siin juba käis mõte läbi , eks ju , et esimene varjumise meede või noh , tegelikult ega varjumine pole ju kuidagi eesmärk iseenesest , eesmärk on kaitsta inimelu . ja esimene nii-öelda inimelu kaitsemeede ikkagi sõjalises olukorras on see , et inimesed võiksid ja peaksid lahkuma rünnakuohtlikest piirkondadest  ja selgelt on see , et ega ma ei reeda siin mingit saladust , eks ju , et rünnakuohtlikud piirkonnad sõja korral on ikkagi ju tiheasustusalad ja strateegiliste objektide lähiümbrused . et kindel on see , et kõik inimesed , kes elavad kuskil sellistes tiheasustusaladel , et nad võiksid ja peaksid läbi mõtlema selle , et kas neil on maakodu , kas neil on vanaema , tädi , onu , sugulased , sõbrad kuskil nii-öelda kesklinnadest eemal , kes oleksid nõus olukorras , kus Eestit võiks ähvardada sõda , eks ju , neid inimesi vastu võtma . et see on nagu esimene meede ja selle meetme kaudu noh , võiks loota , et võib-olla pooled , võib-olla rohkem kui pooled inimesed juba nii-öelda lahkuvad . samal ajal on suur hulk inimesi , kes ei saa lahkuda , olgu selleks mitte ainult see põhjus , et ei ole kuhu minna , vaid ka see põhjus , et teatud hulk inimesi on vajalik säilitada meil linnadesse , eks ju , et kus siis ka tööstuste töö tuleb säilitada , riigiasutuste töö tuleb säilitada , nad ei saa lihtsalt minna maale ja riiki seisma jätta , et nad igal juhul peavad säilima linnades ja riigi suur eesmärk on mõelda siis ikkagi ka, ka nende inimeste kaitsele. Ja siin nii-öelda varjumise seisukohalt see kaitse ongi ikkagi jaguneb kaheks, eks ju, need kodud oleks, noh, kui ma mõtlen siin kodud ja keldrid, eks ju, oleks varjumiskohaks kohandatavad ja jällegi see avalik varjumiskohtade võrgustik. Ma soomlastele muidugi jällegi tunnen kadedust, eks ju, et nemad asuvad nii-öelda geoloogilises mõttes graniitpinnasel ja neil on väga lihtne teha ka piltlikult öeldes maapealseid, eks ju, see on mägine ja graniitpinnas maapealseid varjumiskohti, eks ju, piltlikult linna kõrval on sul graniitmägi, uuristad sinna sisse suure spordihalli või ujula, võtad avaliku kasutusse, aga ta on kasutatav ka, ka varjendina, sest ta on lihtsalt sellise graniitkupliga kaetud. Eks meil Eestis siin seda looduslikku võimalust ei ole, et meie varjendid, noh, me peame ise nad lõpuni valmis ehitama, betoneerima, eks ju, ja nii edasi. Nii et see on üks suuri väljakutseid, jah, see, see avalik varjumiskohtade võrgustik nii-öelda kasutusse võtta, aga siin juba oli jutuks, eks ju, et siin on mitmeid juriidilisi probleeme, et kuidas me saame eraomanikele, sest ega riigi käsutuses on ju väga vähe nii-öelda objekte või hooneid. Eks, et kuidas me saame eraettevõtjal öelda, et näed, et sinu see parkla, eks ju, või sinu muu maa-alune objekt, see on midagi sellist, mida me võtame varjumiskohana kasutusele. Ja üks asja on see, et noh, kui sõda on käes, siis noh, usutavasti ka, ka vaatamata juriidikale lihtsalt noh, inimeste kaitse eesmärgil on nad kasutusele võetavad. Aga siin on see probleem, et tegelikult need kohad tuleks ju kohandada nii-öelda enne valmis. Nüüd on küsimus, kuidas panna siis sellele omanikule koha, kohustus seda kohta enne sõda kohandada, see tähendab rahalisi väljaminekuid, kas omanik teeb selle omast taskus, tundub ebamõistlik nii-öelda vaevalt, et noh, keegi nüüd nii suur altruist on, eks ju, et hakkab miljonid kulutama selleks, et keegi teine saaks siia varjuma tulla, vaat siin on vaja nüüd mingisugust sellest riiklikku mehanismi, mis sellele kaasa aitaks.
Ma vaatan riiklikku mehanismi osas Paulil otsa, aga mul tekis üks huvit mõte, et et mis need riigi hoovad on hädaolukorras ja eriolukorras, et kas nad hõlmavad sellised laiaulatuslikke valitusi ka, et kohustada näiteks, noh, olukord saabub võib-olla enne sõda, eks kulutatakse välja, et huvitav, et kas seal on mingisugused hoovad, et kohustada eraomaniku, no midagi taluma sisuliselt, Paul, oskad öelda?
No ma arvan nagu puht praktiliselt, et kui selline olukord on, no, siis ju peab taluma, ega siis see, nagu, no, see õiguslik pool jääb siis ausalt öeldes natukene tahaplaanile, aga see küsimus selles õiguslikus pooles ma arvan rohkem on see, et see tänane olukord, noh, nii nagu on, et ega meil ei ole tegelikult täna mingid vahendid, kuidas me sunnime siis seda korteriühistut ise need varjendid tegema, noh, teda saab kas siis mingisuguse porgandiga meelitada seda tegema või siis tuleb neid seadusi muuta ja noh, tekitada mingeid kohustusi, mis loomulikult peavad siis kaasnema mingisuguse rahalise hüvitamisega, et kuidas need tegelikult tehtud saavad. Ja noh, siis on õigusliku poole pealt saab vaadata ka seda pikka plaani, et kas ja noh, kahtlemata see võib olla niisugune valus poliitiline küsimus, et ja noh, nagu ta on õigesti ütles, Soomes on mõnevõrra lihtsam, sest neil on graniit, see nende varjendite ehitamine on selle võrra odavam, et meil täpselt samasuguste varjendite ehitamise kohustuse panemine oleks ikkagi märksa kallim nii-öelda ülesanne, noh, seal on ka küsimus, et mis see nende varjendite tase on, sest Soomes nad on ju nagu põhimõtteliselt peaksid suutma ka nii-öelda tuuma õnnetuse korral pakkuma siis mingiks ajaks varjat, et võib-olla me ei pea nii kaugele minema, aga noh, ilmselgelt on meil põhjus selle asja peale nüüd väga sügavalt järgi mõelda ja vaadata, mis on meile taskukohane, mida me saame teha ja tegelikult noh, need asju peaks hakkama siis planeerimismenetlustes ja ehitusloa menetlustes nagu kaaluma siis, et mis need lahendused on.
Korra enne kui ma luban Oliveril öelda, ma võtaks selle asja siis nagu kokku niimoodi, et meil on praegu laual lühike plaan, ehk siis see, kuidas käepäraste vahenditega praegu muuta tsiviilkaitset paremaks varjumis osas, plus siis me peaksime mõtlema ja kindlasti mõtlema ka pikal plaanile, kuidas oma rajatisi hooneid rajada niimoodi, et seal oleks varjandid olemas või varjumise võimalus olemas, kas see on see kokkuvõtta, mida ma...
Ma tegelikult siia tooksin juurde ikkagi nagu see kohalik omavalitsuste roll, see, noh, mis tegelikult on need samad need avalike varjumiskohtade võrgustik, et noh, see ei tõenäoliselt saa tekida noh, nii-öelda eraõiguslik või eraomanik nii-öelda initsiatiivil või noh, et kuhu juhuslikult midagi ehitatakse, et see on ikkagi küsimus sinna, et mis asju linn nagu nii tahab ehitada, mida saaks ehitada teistmoodi.
Ja siia haakub kindlasti ka nagu riiklike nõuete, et see mehanism, eks, et kohalik omavalitsus samamoodi peab ju lähtuma näiteks varmiskoha ehitajale mingitest nõuetest. Ja siin on jällegi, noh, miks ma ütlesin, et selline poliitiline otsus, eks, et kui soomlaste nii-öelda varjendid vastavad ka tuumasõja tingimustele, on selle tõttu äärmiselt kallid ja nende rajamise protsess oleks äärmiselt pikaajaline, eks ju. Et jällegi meil on nagu vaja ühiskonnas kokku leppida, et millise kaitsetasemega varjendid me siis üldse ehitame, mida kõrgem kaitsetase, seda kallim ilmselgelt, eks ju. Ja ma ei oska neid hindasi siin praegu saates kohe välja tuua. Ja teine on see, et kui mitmele protsendile oma elanikkonnast me siis seda kõike vajame, et kui paljude elanike puhul me lepime sellega või nii-öelda kaalume seda, et nende kaitsemeede on nende suurlinnadest välja viimine, eks ju majutamiseks kuskile, kas noh, kes läheb sugulaste tuttavate juurde või suvekodusse, ja kui paljude jaoks me kasutame evakuatsiooni kohti, eks siis, et viimegi inimesed ala kuskile võimlatesse, kultuurimajadesse, noh, nii nagu me täna näeme ka näiteks ju Ukraina sõjapõgenike puhul, me neid üritame kuskil Eestis niimoodi majutada. Et siin on nagu väga mitmeid põhimõttelisi küsimusi, mida meil ühiskonnana tuleb otsustada. Noh, lihtne on öelda, et see on poliitiline otsus, tegelikult see ongi midagi sellist, kus meil tuleb ühiskonnana otsustada, mida me tahame, mida rohkem tahame, seda rohkem maksame.
Ma jätkaksin tegelikult kohe samal teemal, et me siin eelmise saatuse lõpetasime lühikse perspektiiviga või seda, mida me saame tänasel päeval teha. Ja tegelikult Paul tõi enne ka sisse selle juba, et neid nüüd stsenaariumid võib olla mitmed või perspektiive võib olla mitmed selles suhtes, et ilmselt need varjed, mis meil on täna näiteks majaalustes keldrites, mida võiks varjatena kasutada, et need ilmselt ei kõlba selliseks puhuks, kui tuleb tuumarünnak. Tahaksin küsida niimoodi, et kuidas me sellele peaksime lähenema, et kas me peaksime nii-öelda siis perspektiive sätima selle järgi, et me katame nii-öelda esmavajaduse siin kõigepealt ära ja me selle tuumarünnaku pärast hetkel ei pea muretsema või me peaksime kuidagi paralleelselt hakkama nendega tegelema, et meil oleks ka sellise rünnaku vastu kaitse olemas, kui seda on tarvis.
Eks ma arvan seda, et eks oma nii-öelda nappe ressurssi me peame kasutama niimoodi, et nad oleksid... Et need esimesed asjad teeme ikkagi kõigepealt ära, et need asjad, mis oleks võimalik teha nii, et me oleksime paremas olukorras kui midagi, noh, mida me siin alles hiljuti mõtlesime, et on täiesti mõeldamatu, aga kui nüüd siis juhkane asi peaks juhtuma siin lühikeses perspektiivis, et me ei oleks, et me selleks oleks võimalikult hästi ettevalmistunud ja noh, ja jällegi, ma ei oska ütelda, mis need hinnad on ja mida see nagu tähendaks, kui me tahaksime nii-öelda samasugust kaitstuse taset, kui mis on Helsingis, aga noh, on üsna ilmne, et me, kui nemad on teinud seda neid ettevalmistusi 70 aastat, siis me ilmselt siin lähimate aastatega ei ole seda saavutamas ja noh, sellega me peame paratamatult leppima küll, aga me saame rohkem mõelda erinevate projektide puhul sellele, et kuidas need projekte, mida me nagu nii teeme mingiks muus otstarbeks, saaks kasutada nii-öelda lisades nendele neid mingisuguseid, tehes asju natukene teistmoodi, kuidas me saaksime sinna need siviilkaitselised eesmärgid juurde panna.
Härrased, lihtsalt üks asi. Rumal küsimus, võibolla emb-kumpteist teab mõlemad. Kas meil on olemas mingisugune standard või mingisugune õigusakt, mis reguleerib üldse, milline pommivarjand või varje peab välja nägema? Mis nõudad tal on?
Ei sellist standardit, mis me, kui me räägime nii-öelda pommivarjand nagu elanikonale kasutatav, eks ju, sellist täna ei ole. Mida me teha nii-öelda võime saame ja olemegi tegelikult tegemas päästamets on see, et me võtame kätte, hindame siis mingite teatud tüüpprojektide kaupa, nii-öelda need kohandamistingimused, eks siis, et kuidas näiteks mingisugune, noh, võtame mingi Mustamäe maja, eks ju, mingi klassikaline, et A, kas ta vastab nii-öelda tänaste sõjaohtude seisukohalt nii-öelda pommivarjandi tingimustele, punkt üks, ja punkt kaks on siis see, et mida me siis täpsemalt seal tegema peame, nii-öelda nõuande pakett korteri ühistule, et võt tehes seda, vastab see juba näiteks 90%-lisele kaitsetasemele. Nii et täna nagu õigusesse rajutud sellist nõuet ei ole, küll aga see soovituslike juhendeid saame me selle aasta jooksul juba tegema hakata.
Ma selle standardite osas ütleksin seda, et meil Eestis on tegelikult päris paljude standarditega selline lugu, et me kasutame tegelikult Soome standardeid laialdaselt. Et noh, nii-öelda kõik kes ehitustegevusega tegelevad teavad, et noh, osad on meil tõlgitud, osad tegelikult ei ole tõlgitud, aga ikka kasutatakse. Ja selline pommivariendi standard on Soomes täiesti olemas, mis on, mida saab kohe kasutada soovikorral.
Ja siin on lihtsalt see nüanss juures, et see ongi nii-öelda pommivariend, mis on väga kallis, vastab tuumaohtudele. Nüüd on küsimus jällegi meil selles ühiskondlikus kokkuleppes, et millisele ohule vastavaks me enda variendeid viima hakkame ja mida kõrgem kaitsmise tase seda kõrgem hind.
Kui ma nüüd korteri ühistu juhatuse liikmena kuulen seda juttu, siis noh, minu järgmine idee on, eks kes selle variandi mul siis kinni maksab, et kui ma tahan sinna kunderi tänav nurga peale ikka selle keldrisse saada, et ilmselt siis see ongi sama poliitiliste valikute ja prioriteetide küsimus, mida me siin arvutame, et kui palju riik või linn või muud heategijad on nõus siis tegelikult selle nii-öelda esmase kaitselini rajamiseks ka toetust andma.
No ega ta ei erine ju sellest, et mis me siin rohepöörde jaoks tahame teha, et me ju on palju sellised projekte, kus me tegelikult tahame, et nii-öelda elanikkond, korteri omanikud, maja omanikud võtaksid midagi ette, ma ei tea, soojustaksid, teeksid muid sellised asju.
Et, no, tuleb KredExi toetus meede pommivariendi rajamiseks.
No ilmselt ta päris nii ei toimi, aga näiteks mingisuguse, no eks sa pead siduma selle ilmselt mingisuguse porgandiga, et no ilmselt noh, võibolla on neid, kes ise omale initsiatiivil tahaksid neid rajama hakata, aga ma kardan, et me ei saa päris selle peale lootma jääda. Seega ma arvan, et see küsimus on pigem selles, et kas see seostada mingisuguse muu asjaga, mida soovitakse teha ja öelda, et noh, saad selle toetuse, aga nii-öelda sellele lisaks palun tee see asja ka, millele sa saad ka siis toetust.
Ja saatejuht tegelikult viitaski siin ühele asjale, mida päästame, et on hetkel juba nii-öelda riigieelarve strateegia ettepanekute raames 2023-2026 just riigiasutused on tegemas sellised ettepanekuid, siis me oleme tegemas ettepanekut, et riik võiks järgneval 4 aastal, siis 23. alates, eraldada ühte meetmesse nii-öelda igal aastal 10 miljonit eurot. Ja meetme nimetus, noh, me võime siis võib-olla mõelda hiljem, nimi oleks siis nii-öelda kas kelder pommivariendiks või keldrit korda või midagi sellist, kus siis riik on taganud teatud hulga raha, eks ju, päästameti kaudu, ja korteri ühistutel on võimalik siis tulla päästeametilt seda raha taotlema enda keldri korda tegemiseks või kohandamiseks nii-öelda variendi nõuetele ja teiselt poolt riik annab siis nii-öelda need nõuded ette, millest ma just ennem rääkisin, eks ju need samad, et kui sa elad seda tüüpi tüüpmajas, eks ju, siis sa peaksid tegema seda ja vastates nendele nõuetele, eks siis tehes seda, annab riik sulle, kui sa taotled, võt sellise summa. Et me oleme täna sellist ettepanekut riigile tegemas, riigieelarve strateegia nii-öelda menetlemise kaudu, jällegi, ja nüüd ma joon jälle tagasi sinna, see ongi ühiskondlik otsus. Kas me otsustame seda teha või me otsustame selle raha kuskile mujale suunata?
Tänasel päeval ilmselt on nagu sellest otsus hea aeg, et siin praegused sündmused kindlasti toetavad seda, et see asi nii-öelda lõpuks ette võetakse ja ära tehakse mingit moodi, aga ma tegelikult tuleksin korra nüüd nendest varjetest ja varjenditest eemale ja
välja
just ja ütleme, varjumine on selline viimane etapp juba, aga enne varjumist peaksid inimesed kuidagi teada ka saama, et varjuda tuleb. Ja ma tahaksin jutu viia korra häiresüsteemide juurde. Eestis teadupäraselt ei tohiks vist hetkel üheski linnas olla häiresüsteemi. Pärnus kunagi arendati süsteemi nimega Pauh, mis on oma lõpu juba tänaseks päevaks leidnud, aga ma küsiksingi Tauno sinu käest, et kas see on ka midagi, millega päästamet hetkel tegeleb, kas see on prioriteet, et siuksed häiresüsteemid vähemalt suuremates linnades oleksid?
Jaa, see on kindlasti prioriteet tänasel hetkel, et ma nii palju täiendan, et tegelikult teatud hulk sireene erinevates Eesti linnades on täna juba olemas, nad on küll teise eesmärgiga, ehk siis meie nii-öelda suurõnnetusohuga ettevõtted on varustatud sireenidega selleks, et ümbritsevatele elanikele anda teada, kui näiteks on suurõnnetusohuga ettevõttes on toimunud mingi õnnetus, ehk siis näiteks mingi keemiapilv on kuskilt laiali paiskunud, eks või siis need sireenid. Ehk siis on jõgi teatud kasutamise kogemus, sireenide kasutamise kogemus on Eestis tegelikult sees. See, mis puudutab nüüd nii-öelda sõjaohu korral sireeni süsteemi olemasolu ja selle ülesehitamist, kas see on üks meie nii-öelda järgneva kahe aasta tegevusi? Loomulikult ootus on see, et juba ütleme, ma ei tea, noh näide, eks ju, et septembriks või oktoobriks oleks asjad valmis ja sireenid uilgaks. Tegelikult see ikkagi nii lihtne ei ole, et noh, esiteks tuleks hakata tegema meie nii-öelda tiheasusaladel linnades selliseid akustilisi mõõtmisi, mis kõigepealt annaks meile infot selle kohta, et kuhu tuleks üldse sireenid paigutada.
Ma korra küsin, et see mõõtmine käib niimoodi, et see stuka hääl nagu tuleb niimoodi ja siis mõõdetakse.
Ma pean ausalt tunnistama, ma neid tehnilisi nüansse ei tea, et kuidas toimub selline akustiline modelleerimine linnades. Mm-hmm. Et see ongi jällegi midagi täiesti uut, milline oskusteave tuleb Eestisse alles ju luua. Eks, et ega seda oskusteavet ei ole niimoodi, et istus päästa ametis mingisugune toatäis inimesi, kes ootas 30 aastat, et äkki millalgi hakatakse Eestis sireene looma, eks, et ja siis ta saab oma oskusteavet rakendada. Sellised inimesi ei ole. Et meil on kindlasti vaja teostada nii-öelda linnades kõigepealt selline akustiline modelleerimine, teada saada, et A, kuhu tuleks sireenid paigaldada ja B, siis millise võimsusega sireenid tuleks paigaldada, nii et inimesed seda ka reaalselt kuuleks. Ja noh, sealt edasi hakkavad juba veel keerukamad küsimused, eks ju sellest, et kuidas need sireenid siis käivitatakse, et kas nad on autonoomsed, eks ju, et kas nad on kõik ka iseseisvalt käivitatavad, et kui meil ei ole elektrit, kui meil ei ole näiteks andmesidet, eks ju, et kuidas need siin, kust kohas need sireenid siis käima pannakse, kuidas ühendada see nii-öelda militaarmaailmaga, et me suudaksime sireenid käima panna ikkagi enne seda, kui pommid kukuvad, mitte pärast seda, kui pommid kukuvad, siis ei ole neist mitte mingisugust kasu. Nii et siin nagu sellist lahendamata küsimusi sellest, et kuidas nagu sireeni võrgustik Eestisse luua, on mitmeid, aga ütleme, lähema aasta või kahe jooksul nii-öelda me peame suutma näidata esimesi tulemusi kõige olulisemates Eesti linnades.
Paul, võtad ette siis selle sireeni võrgustiku seaduse eelnõu koostamise äkki enda peale. Soomes on kindlasti mingi näide olemas.
Ei, kahtlemata, no isenesest, noh, ega me muidugi ei ole siin nagu üksinda Euroopas, et ilmselt enamus Euroopa riikides ei ole see asi kuigi nii-öelda hästi organiseeritud, et noh, nii-öelda neid riike, kus on hästi organiseeritud, minu teada on lisaks Soomele, on Rootsi ja siis on Sveitsi selline, kus on ilmselt igal inimesele varjand olemas, aga...
Mõeleks on see, et nagu Sveits ja Rootsi on nagu mitu sada aastat olnud neutraalsed riigid ka, et nagu sõda pole näinud, aga ikka nagu tegelen sellega.
No jah, võib-olla sellel on midagi pistmis ka selle nende kaljudega, kuhu neid varjandeid on nii palju lihtsam rajada kui teistes kohtades, aga noh, ma kujutan ette, et siin nende rajamiseks tekivad nagu siukene üle-euroopaline vajadus.
Taana, ma küsiksin kui sinu käest, et kuidas, või kas sul on ka infot selle kohta, et kuidas nagu mujal Euroopas üldses olukord on või kas me teame või kellelt meil üldse õppida on seda, et kes meil need nii-öelda koostööpartnerid silmiks olla, et kellelt me seda oskusteavet saaksime omandada?
No siin on mitmeid, et noh, vahest isegi võib-olla üllatavaid riike, eks ju, et no siin on juba mainitud, eks ju, et Rootsi, Sveits, soomlastel, näiteks leedukatel on suhteliselt hea nii-öelda inimeste informeerimise viis. Me oleme kavandamas ka visiiti näiteks Iisraeli selleks, et uurida nii-öelda nende nii-öelda neid võimekusi. Aga ma tahaksin teha ka siia selle märkuse, et noh, tihti peetakse sellist seda sireeni võrgustiku, natukene võib-olla Eestis on ta ka niimoodi ülemüstifitseeritud ja sümbulväärtusega, umbes nagu see oleks mingisugune kuldvõtmeke, et kui meil nüüd sireenisüsteem on olemas, et siis on meil tsiviilkaitse probleemid lahendatud, et noh, nii lihtne see paraku ei ole. Et jällegi, kui minna natukene sinna nii-öelda sõjalise poole peale, eks, et noh, et isegi kui meil on õhuseiresüsteemid, mis suudavad vastase lennuki lähenemise Eesti õhuruumile tuvastada, siis tegelikult ei saa meil kunagi olema nii-öelda teadlikus selles suhtes, et milline on siis selle lennuki või raketi nii-öelda rünnatav objekt. Pildikult öeldes, et olles tuvastanud lennuki lähenemise suunalt X on ju, noh näiteks kuskil Põhja-Eestis, siis meil pole udust aimugi, kas rünnaku objektiks on valitud Narva, Sillamäe, Rakvere, Tallinn, Ämari, eks ju, Paldiski, Tapa või midagi sellist. See tähendab seda, et inimeste informeerimiseks paneme sireenid üürgama kogu Põhja-Eestis, eks ju, ja kui kogu aeg on mingi lennuk üleval, siis sireenid muud kui uugavad. Eks ju, piltlikult öeldes, kui sireenid on juba nädal aega terves Põhja-Eestis unnanud, eks ju, siis nad kaotavad ära oma hoiatava sellise nagu mõju. Sama näide, eks ju, et kui me oleme kaubanduskeskuses ja järsku hakkavad nii-öelda need tuletõrjal arm hakkab seal pinisema, olete näinud, mida tehakse? mitte midagi. Ehk siis, et inimesed võtavad, no, ja kui see piniseks kogu aeg, siis inimesed ei teekski kunagi midagi. Ehk siis, et jällegi see sireeni võrgustiku nii-öelda selline loomine just see, selles mõttes, et millal ja kuidas ja kes teda käivitab, tuleb väga targalt lahendada selleks, et aga sellist tegelikku nii-öelda sellist hoiatavat mõju inimeste jaoks ja inimesed seda võtaksid äärmiselt tõsiselt, seda mõju kannaks. Et siin on meil nagu üksed lahendamata küsimusi palju, oskusteav, et Eestis on vähe, seda tuleb käia mujalt juurde toomas meile.
Eks siis sisuliselt see tähendaks seda, et meil on nende häiresüsteemide puhul tarvis ka tegelikult siukest tugevat militaarset intelligentsi, et me teaksime, et me oskaksime arvata, et kus me need süsteemid üldse käivitama peame, et see on tegelikult koostööga siis nii-öelda sõjaliste struktuuridega meil.
No, absoluutselt, et just see, et kõigepealt peab sõjaline struktuur ju avastama nii-öelda rünnaku ohu, eks ju, siis peab sõjaline struktuur nii-öelda suutma no, mingiski piires tuvastada aja ja koha, siis sõjaline struktuur peab suutma selle siviilstruktuurile nii-öelda üle anda ja siis siviilstruktuur peab suutma siis nii-öelda õigetes kohtades need sireenid käivitama, eks? Ja samas kogu selle ahela läbimiseks on meil võib-olla ainult niimoodi loetud minutid või noh, ütleme mõni teist või mõnikümmend minutit. Nii et noh, näiliselt okei, paneme sireenid küll katustele, aga jällegi, et eesmärk ei ole ju sireen. Eesmärk on inimeste kaitstus, eks ju, ja nüüd tuleb mõelda, et kuidas need katusel olevad sireenid on nii targalt nagu tööle pandud, et nad ka reaalselt inimesi kaitseks. Eks no jõuan jälle tagasi ringiga sinna, et nii-öelda et esimene inimeste kaitsmise meede sõja olukorras on ikkagi nende tihasustusaladel teemale viimine evakuatsiooni kaudu.
Aga kas ma võtan sellest jutust nagu tegelikult selle kaasa nüüd korteriühistu juhatuse liikmena, et põhimõtteliselt jääksid keldrid korda, jääksid katused ka korda, et noh, keldrisse tuleb varjani katusena, tuleb siis sireen. Kas te midagi seinte jaoks ka leiate? Mul on seal mingi muud torudega.
No, iga maja katusele kindlasti sireen ei tule ja noh, siin on jälle õiguslikud aspektid, on ju, et kõik nõustuvad, et sireen peab olema, aga ma arvan, et
kui
reaalseks paigaldamiseks läheb, siis kõik ütlevad, et väga hea, aga mitte minu katusel.
Naabril on palju parem aeg.
Just, et naabrimaja kindlasti, et vaatamata igasuguste teadlaste läbi viidud akustilistele modelleerimistele, olen mina siiski piisavalt ekspert, et öelda, et nimelt naabrimaja peal, on see sireen nagu targema koha peal ja põhjused on loomulikult lugematu arv. Eks? Nii et noh, siin kindlasti tekib veel takistusi, mida me täna ei suuda nii õiguslikke, kui ka selles, et kui palju see ühiskond seda tegelikult vastu võtab.
Ma selle ühiskonna osas mainiksin seda, noh, et meie vajadus natukene kultuuriliselt areneda, et olles aastaid Soomes elanud, on väga selge vahe, et inimeste reaktsioon sellele, et kui see tuletõrje alarm peale läheb, et Eestis on eeldus see, et noh, see on harjutus, ma ei pea midagi tegema, enne kui keegi tuleb mulle ütlema, et ma midagi tegema pean. Soomes lähevad inimesed ikkagi tänavale, kui ei öelda teisiti.
Paul, aga lisaks sellele kõigele, võtaksid äkki kokku need õiguslikud küsimused ka, et mis on sinu peast tekkinud seoses siviilkaitsega eriti rajatistaja ja sen samade sireenide kõige muuga, et mis meil oleks vaja teha riigina näiteks?
See number üks on minu meelest ikkagi selle läbimõtlemine, et mis on kohalik omavalitsuse vastutus ja kohustused ja riigid ja kohalikud omavalitsused peaksid selle omavahel nagu läbi rääkima, et kes mida teeb, et noh, need väga paljud rajatised tegelikult oleks nii-öelda selles igapäevases kasutuses midagi, mida ikkagi need kohalikud omavalitsused vajavad ja tahavad ja mis, noh, kus on lihtsalt vaja mõelda need, et mis need viisid oleksid. See on üks. Noh, teine asi on see, et see big plan eeldab seda, et me nüüd peaksime siis mõtlema, et kuidas me peaksime seda teemat hakkama arvestama nii planeerimistes kui, noh, ka pärast planeerimise ehituslubade menetluses. Aga no see ei ole mingisugune lühikene lahendus, see on see pika plaani lahendus. Ja, no, ja kolmas, mis on siis, et no, mis on isenest nende nii-öelda olemasolevate vahenditega tehtavad on need nii-öelda erinevad projektid, kus me siis mingisugust porgandit pakkudes nii-öelda meelitame inimesi võtma ette neid mingisuguseid töid, mida tegelikult oleks vaja teha.
Ja päästameti lühike ja pikk plaan kokkuvõtlikult on?
ma kõigepealt ütlen midagi , mida oleks võib-olla tulnud saate alguses öelda . Vahetu sõjaoht Eestile puudub , eks ju , et selles mõttes ei tasu , et meil on see, see saate teema on niisugune no, natuke dramaatiline , eks ju , et aga vahetu sõjaoht tegelikult Eestile täna puudub . Nüüd aga see vana kõnekäänd , eks ju , et kui tahad rahu , siis valmistu sõjaks ja sõjaks ettevalmistamine tähendab igal juhul ka elanike kaitsmiseks ettevalmistamist . See ei ole ainult sõjaline riigikaitse , vaid ka mittesõjaline riigikaitse on täpselt sama oluline . Pikk plaan ilmselgelt on ühiskondliku kokkuleppe küsimus ja üldiselt öeldakse nii , et ära suppi väga kuumalt söö , ehk siis et nii-öelda tänases sellises kuumas situatsioonis hakata Eestis kiirustatult kokku leppima pika plaani meetmeid võib-olla ei ole päris õige . Et võtame siin rahulikult , eks ju , kuna sõjaohtu , nagu ma ka kordan , Eestile vahetult ei ole ja kuna need pika plaani mõjud saabuksid mitmekümne aasta pärast , siis pigem lähtume Eesti vanasõnast , et üheks suurde mõõda ükskord lõika , ehk siis et mõtleme selle pika plaani rahulikult läbi , räägime ühiskonnas läbi , teeme selle asja kunagi natuke rahulikumal aegadel . Aga lühike plaan on see , et valitsus on nii-öelda kohe-kohe Päästeametile eraldamas loodetavasti 46 miljonit eurot , mille sees me saame ikkagi teha ära lähema paari aasta jooksul olulisematesse kohtadesse sireenid , me saame nii-öelda viia inimesteni teadmisi , kuidas oma keldrid kohandada varjumiskohtadeks ja me saame avalikus ruumis nii-öelda omanikega kokku leppinuna märgistada ära inimeste jaoks vajalikud varjumiskohad ja seda me oleme tegemas .
meie saateaeg hakkab lõppema , ma tänan , Paul , ma tänan , Tauno , et te võtsite vaevaks meiega siia rääkima tulla ja Päästeametile kindlasti soovin ka jõudu jaksu nende süsteemide ja struktuuride väljatöötamisel ja kuulajatega juba kohtume järgmine kord , nägemiseni !
Kuulmiseni !